Yepyer Ada adlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23. sentyabrı heptenin çarşembe günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda Avrupa Birleşiği'nin içeri işler ministerleri indiki 2 yılın devamında 120 bin migranti Birleşiğin ağda yurtlarında yerleştirmek planını makulladılar.
Ötödikkent azt yavaştam, hogy kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Kençim yıldan son Türkmenistan'ın daşına çıkmağı ruhsa dalıp yanı yakında Orsiyada varan tanimal Türkmen atşınası geldi Kerizov'un ayalı Yulia Serebryanik öz maşkılasının baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Когда его посадили, у него уже конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Aşgabadın yaşayıcıları esası cemiyetçilik transporta olan avtobusların katnavından ne ilerik bildiriyorlar?
Avtobus gelmeli, 40 mınttan gelmeli, şunun şövgeli muatı koyuvercek diye. O 40 mınt yarım saatte bir araçlık, yani 40 mınt araçlık bir saat ne yaşa mınt mınt içiyorum.
Şun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikler ile tanış olun. Европа Билелешинің ічері ішлер министрлері ендікі 2 ылыңды уамында 120 мүн мигранты Билелешинің чайында ерлештірмек планы 22 сентябрді мақуладылар. Ема Европа Билелешинің дүзіміндәкі ғапмы ғаршылықлар тевәплі адатшы ұлалышылып келінен қарар үшін шу сапар сесверішлік кечірмелі олды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния, Ой-Словакия мигрантары дегішлік квоталарын кеткетленмегіне қаршы сесверділер. Финляндия сақланды. Словакияның премьер-министрі Роберт Фико кеткетленен квоталар Slovakia'nın teritoriyasında bir zay edilip bilinmez dedi.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Европа 2-nji jahan urushundan soňky döwürde migrantlaryň eň uly akymy bilen ýüzüýüz bolýar. Şu ýylyň başyndan beri Europa Birleşiginiň agda ýurtlaryna 500 mingden gowrak migrantyň barandygy, olaryň ençemetiniň Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruşlardan gaçyp çykandygy aýdylýar. Koalisyon güýçleri Irakda howadan edilen hüjümleriň netijesinde Islam döwleti toparynyň baş liderleriniň birini öldürdi diýip Pentagon 22-nji sentýabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gowrunma resmiýetiniň France Press agentligine aýtmagyna görä, Irak Demirgazygynda Talafarda 10-njy sentýabrda amala aşyrylan hüjümde öldürilen Abu Bakr al-Türkmani gulçuluk dellaly bolup Yezidi dini azlygynyň aýallaryny seksual gulçuluga satylmagyna gatnaşypdyr. Pentagonyň metbuat sekretary Peter Cook Türkmaniýanyň Islam döwleti toporunyň Irakdaky liderleriniň administratif emiri we ýakyn yaranly bolundygyny aýtdy. 2014-nji ýylda Islam döwleti topory iýdigiderli Yezidileri gyrgyna berdi. Müňlerçe aýal gyzy ýesir alyp seksual gulçuluga sedewar etdi. Orta Eger Birleşen Ştatlaryň Germaniýada ýadro ýaraglaryny täzelemegi planlaşdyrýanlygy baradaky media habarlar hakykata laýyk bolsa, Ýewropada güýç deňagramlylygyny dikeltmek boýunça öz tarapyndan çäre görjekdigini mälim etdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov 23-nji sentýabrda eden çykyşynda Germaniýanyň telewizion stansiýasynyň maglumatyny salgylanyp, Birleşen Ştatlaryň şu ýylyň aýagynda Germaniýanyň Buechelhova bazasynda 20 sany täze taktiki ýadro bombasyny yerleştirmek niýetiniň bardygyny bellep, şeýle hereketiň Ýewropada güýç deňagramlylygyny bozup biljekdigini bellädi. Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharowa Moskwanyň Washingtonyň planlaryna aladylanma bildirýänligini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Palestinanyň lideri Mahmud Abbas Moskwanyň täze baş meçidiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ortiýada bardylar. Meçidiniň açylyş dabarasyna Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow we Birleşen Ştatlaryň Ortiýadaky elçisi John Taft gatnaşdylar. Täze meçid Moskwanyň 1904-nji ýylda gurulan we 2011-nji ýylda ýumurlan taryhy baş meçidiniň ýerinde guruldy. Täze bina 10 000 çemesi adamyň bir wagtda namaza durmagyna mümkin berýär we Ortiýada ululygy boýunça 3-nji ýerde durýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama tarapyndan şu hepde Birleşen Milletler Guramasynda geçiriljek terrora garşy sammitde 100-den gowrak lideriň arasynda Irak premier-ministri Haider al-Abadi hem gatnaşar. 29-njy sentýabrda geçiriljek sammitde dünýäniň jemi 104 ýurdunyň liderleri çagyrldy. Sammitde Birleşen Ştatlaryň 1 ýyl mundan ozal Islam döwleti toporuna garşy başlanan kampaniýasynyň netijelerini synedýär. Iran goňşy Irak harbiýlerini we şeýit töwüşçüleri türgünleştirmek boýunça bu ýere ýaragy bermek ýaly ýurtda Islam döwleti toporuna garşy töwüşde oýnaýan rolyna garamazdan sammitde çagyrylmady. Хорватияның Сербия белән серхәтендә берничә универи дуран юк улагларының сөрүчләре гаһа гадып белдереп 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Без моны әйтмәгә мәҗбүр булдык дип, өзене имин дип танадан серб сөрүчесе әйтте 22 сентябрьдә Белград Европа бүлелешенең райатлары райатларны корымак буенча механизмны ише йөрде йордың бүлелешеге агда булмагына йол ачан бу чаре бутхундурун акымы белән багылы мәсьәлә чимелешмәктә Европа бүлелешенең ярдәмен гөдөңдә тутыр Сербия бутхундур өчен йорган дүшәк арасачылык серештәләрне улаг янгы чуе адык сорыяр Хытайның Синҗан регионында көмир кәнендә адынан 5 полиция офицеры сепаратист булмакта гуман идилгән адамлар тарафыннан пычакланып өлтүрелде. Хөрмәтле радио дөңгәлекләре, сез гүнүң тәдәлекләре белән таныш булдыгыз. Гиплияр Азатлык радиосы. Хабарлар гүндәлегемдә башлыярыз. Европа бүлелешегенең ичәри эшләр министрлары инде 2 елның дәвамында 120 мең мигранты бүлелешегенең чагында йерләштермәк планын 22 сентябрьдә макулладылар. Мигрантлары йортларының арасында пайлама буенча квоталар кетхитлемәк карарына каршы Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния ва Словакия чыгыш эттеләр. Финляндия сакланды. Европа бүлелешегенең мигрантлары дигешле тәдә планы барыда кардәшем Йошан Анны Урванның мәгълүматларын дингләле.
Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Европа бүлелешігінің ағда дәулетлерінің елбасыларын бірлесігін бұл мәселеге бағышланған адаттан нашар достығының өңірінде мигрант кризисін шешмек мәселесіне бірлесуге шақырды. Туск Европа бүлелешігі жұртларының әхлісінің президенттеріне ғой премьер-министрлеріне жүзленіп беген хатына біздің бірек күйреу күнәләп білжек мәселелеріміздің саны өрән ұзын. Әмма бұл бізге ұмуымы шөлгіт тапмақлыға көмек етмеді еді. Туысқың бұл берлікләр Европа бүлелешігінің лидерлерінің Брюсселде 23 сентябр күні кейшілік қашланыған адаттан нашар достығының өң яғынан айдырды. Олы ұшықта қазір Грецияда, Италияда топланған 120 мың мигранты Европа бүлелешігінің бейлік юртларына пайламақ көе бұл кризисің юкін ден шекариял етмек үшін дөзілен планы землейзі тасдикнама берілмелі. Шейлі де, саммитинг лидерлерінің Европа бүлелешігінің дашқы серхетлеріні қопсылуы беркітмек көе, қачып аталғы талаплары әрет еділен мигрантларын өз доғдық меканларына қыссағы еверілмеген үпчін етмек мәселелеріне серетмеклеріне қарашылыяр. Мұннан амасқа Европа бүлелешігінің лидерлері Бемганың құрлықларының Түркиядағы, Ливандағы, Иорданиядағы босқын лагерлеріне мұдар еден мигрантлары берілген көмегі үйшлендіріп, сириялы босқындарың Европа тарап ақмағын ағдалтмағын жолдары арада маслахат етмелі. Түркия хәзер өз юрдынан қатсан 4 миллион сириялының ярсынан қоғырағыны өз топырағына сақлайар. Брюссельдәк саммит Европа бүлелешігінің ичәри эшләр министрлары хәзер Грецияда ва Италияда йерләшкән 120 мең чемәсе мигранты агда дәүләтләрнең бәйләк 23-сенә кайтадан йерләштермәк мәсьәләсенә көплек булып сөз бергәннәрнән бер көн соң гәчерләр. Кайтадан йерләштермәк планы Сириядан, Ирактан, Эритреядан гелән босқындар илкинҗи новатта тутыр ва бу ягъда Европа бүлелеше белән Европаның 4 мәркәзи йортының арасында чуң бөлүнүш төрөттү. Ягъни ул 4 йорт 21 сентябрьда ичәри эшләр министрларының дуусуына бу планы каршы сөз берди. Чех президенті Милош Земан 21 сентябрьда мұның нәхилі ялғыс болуының діңі келжек көркөдір дейді. Словак премьер-министр Роберт Фиса өді өзіпесінде қалса бұ квотаны хич вақыт тұрмыша кетірмеген айтты. Венгрия белән Румыния һәм мигрантлар кайтадан йерләштермәк схемасына каршы сөз берди. Әмма моңа карамастан 21 сентябрьдә кесерлән дуусу алып барды. Люксембург дәшәр эшләр министры Жан Асселборн хәтта каршы булган дәүләтләрнең һәм бу талабы буен булмауына карашканын әйтте. Европа бүлелешігінің көплік тарапынан тасдикланған планыны еріне етірмектен 100 еуроны ісленіні көкіметі Европа бүлелешігінің қанунларын берзай етмені үшін Малия жеримесіні төлемелі олар. Енді Европа бүлелешігінің премьер-министрлері мигрантлары қайтадан ерлестірмек планыны тасдикламау үшін дұсиярлар. Кәуір лидерлер бүлелешігінің мигрант кризисінің чөзісі ойынша өз пікір қарайшыларыны өңі сүр жоғамен дияр. Angliya bozgunlar gaýtadan yerleştirmek planyna goşulmaly hukugyny ulanyp, gelýän 5 ýylda 20 000 siriýalyny ýakyn günde ordaky lagerlerden gön alyp, gaýtadan yerleştirmek boýunça özüniň alternatif planyny işläp durdy. Ýewropa Birleşiginiň sammiti bileleşigi şu ýyl Ýewropa deňiz arkaly gelen 500 000dan öwrek migranty hötde gelme ugruny görülýän soňky tagallalaryň biridir. Ýewropa gelýänleriň köpüsi Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruş gowadan we konfliktlerden gaçan adamlardır. Häzirki pursatda Ýewropa günni 6 000 golay migrant gelip goşulýar diýip hasaplanýar.
Kardeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azadlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleteňiz, Azadlyk radiosy bilen email ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ençime ýyllap Türkmenistanyň daşyna çykmak mümkinçiliginden mahrum edilen Awrely türkmen atşynasy geldi Karyedowyň özü we onuň maşgalak daýlary ýangy ýakynda Orsiýetde birikdiler. Şoňlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlanyp Warszawada geçirilýän ýyllyk konferensiýasyna geldi Karyedowyň aýaly Yulia Serebryanik hem gatnaşdy. Azatlyk radiosy Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolup, onuň öz maşgalak ның баштан geçirenleri барада гүрүң бермегини сорады. Гелин Юлия Серебряник менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңлели сөхбөттөшлүгү кардашым Ёшана Нурван кечирди.
Юлия, одол өз кыйыгыңдын ахырын Ашхабадтан көйгөрлөн нунестеңизде баштан кечирген дуйгуларыңыз пайдастаңыз.
Ну это счастье. Вот если человек говорит, что вот он счастлив, испытывает.
Bu бакыт. Eger adam özünün bagtlydygyny aýdýan bolsa, ahirinde özüne adat duýan bolsa, gorugly duýan bolsa, bu elbetde uly bagt. Belki de adamyň bagty hem şundan ibaratdyr. Ýagny sen bir dady gadanmak üçin ençe mel göreşýärsiň we ahirinde oňa ýetýärsiň.
Для человека, когда ты добиваешься того, к чему ты шёл столько лет.
Maşgalanyňyz Türkmenistanyň daşyna çykaranyňyzdan soň siziň üçin iň uly kan rahatlyk, iň uly ýeňillik nämeden ibarat boldy?
Конечно, сейчас мы самое главное то, что мы вместе. Я, честно говоря, даже ещё и не задумывалась там.
Иň esasy da biz hemmämiz bilewe bir ýerde. Dogrusy men entek bu barada pikir edip hem ýetişmedim. Häzirlikçe görülen görgüleriň ýatlamalary, häzirki şatlyk duýgulary agdykly edýär. Sebäbi biz ahirine adatlygy çykdyk. Ahirinde hemmämiz birleşdi. Onsoň iň esasy da saglyk. Şu geçilen ýoldan soň adamymyň saglygyny dikeltmegi, kadaly ömür sürmegi gerek.
Мы освободились наконец-то. Мы все вместе.
Юлия, сиз уяңыңыздын элинин дөглөнү барада хем хабар чыкты. Ол хәзер нәхили.
Прям сняли гипс и приличный такой. Вот надо тоже реабилитацию проходить.
Хәзер оның елінің гипсіні айырдылар, ема елі бейлевір диен етмейер. Хәзер бізі өз сағлымызды сейретмек керек. Мұның үстесіне хәзер менем не сағладым.
Сейчас нам надо заниматься своим здоровьем. И потом я сейчас заболела.
Юлия, егер біраз ида қайсақ, сізің адамыңыз тұсы ұқа, сіз Ашхабадта қаңыз, сізің еш жағдайыңыз нәхилі орлы. Бізі Түркменстандағы басқа адамларын тәжірибелерінен белгілі болшына көре, бір адам түрме басылды, бір жағдай оның бүтін масқаласына тәсір етірер. Яғни олар ише еріп білмейер, өз ішін үйретіп білмейер. Адамыңыз түрмеде ұқа, сізің масқаларыңызға ішлемеге рұқсат берілді ме?
Когда его посадили, да. У него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал, и нам вернули.
Haçanda adamım tutsa edenlerinde onun emlerini konfiskat ettiler. Men onun hiç zat uğurlu mandığını suud ettim. Onson bize atlarımızı qaytarıp berdiler. Onson onun türmede oturan yılları biz arasağanda ahalteki atlarının baştağını qorap saklamak ulen meşhurlandık. Haçanda ol 2007 yılda adatlığı çıkandı, biz yine atları saklamağa, onları köpeltmeye çalıştık. Sebebi bu menin adamımın ömür veren işidi. Onson biz ol işi nehil yağdaydı olan olta şul derecede hem saklayacak qorluk. Emma bizi işletmediler. Sebebi 2010 yılda menin qarşıma cinayet işini qozdular ve bizi atlarımızın ehlisine tavşırmağa mecbur ettiler. Umuman aydılanda at saklamak, atları etevan etmek ören ulu iş. Biz, yani men, menin ulu ve küçü ayalda onlarım, menin elimde qalan yaş çağlar ve menin ecim 100 sani ahalteki atını etevan ettik. Ödüm hem işi seysimiz hem bolmadı. Bunu göz önüne getirmeyim qiyin. Atları günü 3 vaktına soyakmalı. Hüvrü koyulayan atları olsa tomsunu günü 3-4 bedre su vermeli. Her bedre olsa 20 kilogramdan günü 3 vaktına. Bizim başka işimiz yoktu. Biz atların baş tağını qorap saklayacak olaydık. Eğer mektepten oğluncuklar atları iyimleşmeye gelmese ya da meyletin kömek ediyen adamlar olmasa olur olsa bir gün olsa başka gün yok. Hem medat bizim ayal maşalaların boynunda da. Yotumundan odol bizim atlar bilen hiç bir işimiz olmandı.
На меня уже уголовное дело и заставили нас отдать все по голове.
Юлия, келли кәрийдің түрмеде тұрған уақытында долонсақ, сіздің сол уақыт оның аяғы, сағаларының енесі, маскаларының еклейді сөкмінің жүзуеді олан, ең ұлы проблеманы немеді?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была, это он.
Иң эсасы зат оның шул түрмеде сағыман дейірі қалмағды. Себебі иң ұлы проблема оның өзіде. Мен хемеші оны өлдірерлер өйдіп қорқыядым. Мені башшада толуындырмайады. Яғни менің бар аладам оның жанының сау олмағды. Ве ол ерден сағыман чықмағды. Себебі ол система шақсиеттері өлдірмек систематы. Өзім ол діңі түрме басыланы өлдірмейер. Оның тұтыш машқаласыны төверік дашындақылары өлдірер. Онсон түрмеде діңі олы turun derli, biz hem onun bilen bile oturun yağlı olup çıkıyaz. Bu düne menin maşalamı değişli del. Bu ol yerde erleri türmeye basılan ehli ayarları enileri değişli. Olur öz türmeye basılan yan yoldaşlarını verilen yılı sonunu çenli bile çekiyorlar. Yani tutuş maşalı cedalandırlar.
То есть это наказывается вся семья.
Siz Hasan Novolta bir vaat Türkmen hakimiyetlerinin öz maskalarını eden zatlarını bağışlayıp biler misiniz?
Пусть их Бог простит. Есть Всевышний, правильно?
Ой, олары Худай бағышласын. Худай бара, доғру дәлме. Мен мысал үшін бұ Худайын еліне дейп хасаплаян.
Я, например, считаю, что это в руках Всевышнего.
Юлия, көрен көргілеріңіздің әхлісін ниятта сақламақ білен, егер мүмкіншілік болса, сіз түркмен хакімиетлеріне неме дейердіңіз?
Пусть они задумаются, потому что возмездие, я считаю, все равно каждому придет.
Qoy olur oylansınlar. Sebebi her bir adam üçün bari bir hasaplaşıq pursatı gelər. Eğer adam budurmuşdu, nə doğru iş etsə, Xuday bari bir cezasını berər. Qoy olur şundan qorxsınlar. Men aslında adamları genəliyən. Yoxsa bizim yurdumuz musulman yurdu. Adamlar naharib tövrallar yalar. Bəş vaxtına namaz okuyalar və özlərini musulman hasaplayalar. Yönü sen öz halkına şeyli elhençlikleri etsən. Hiç vaxt bağışlanma münasip bolmorsun. Men Xuday hemme zadı görer deyip hasaplayan. Her adam öz misesi bilen gelyer. Eğer ona hakimiyet berilen olsa, hatta ol qaravulçuluk ediyen olsun. Ya yön eskerler. Adamların üstünden qaralayan dürlü derecedeki hakimiyette olsun. Men hükümet vara daha zadım diyecek del. Olur öz miselerle gelendiklerini ve ahirinde hasap vermeli bolcağını bilmeli. Bu yerde milyonlap adamın ıkvalı yatır. Her Türkmen maşalasında bu yağdayın cevrini çeken var. Men elbette kadılık edip bilecek del. Kim mamlı, kim bimamlı. İmamen öz maşalamı cevap veren. Gelivede şeyle cevir çektirler yalı hiç urdat etmedi.
Gildi ничего не делал, чтобы мы вот так вот пострадали.
Tanimal Türkmen açınatı Gildi Kariyedov'un ayalı Yulia Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň iň uly söwda nokatlarynyň biri bolan Mir bazary doluluguna öz işini besetdi. Sentýabryň başynda bölekleýin ýapylan bu bazaryň bir bölegünde söwda giderdi. Aşgabatda Gurban bayramynyň öňü sirasynda bu bazaryň ýapylmagy söwdegärlere we iň gür ýylatly etrapçylaryň biri bolan Mir Paraghat mikrorayonynyň ýaşaýjylaryna nähili täsir ýetirdi. Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetde dinläli. Aman Murada, ýaňy ýakynda Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri bolan Mir bazarynyň ýapylýanlygy barady. Iglan edilmeginden soňam bazarynyň bir bölegi işläp durdy. Şu günler bazarynyň doly ýapylanlygy barady. Habar berilýär, siz şu ýagdaý barada jekmejek gurum beräýsiňiz.
Sentýabr aýynyň birinden başlap bazarynyň esasy bölegi ýapyldy. Ýöne bazarynyň çentak bilen 3-1 meýdanyny tutýan ýeriň aralygynda söwda etmäge uruhat edildi söwdegärlere hem-de şol bölekde ýerleşýän dukanlara ölüm şol öňküden bazarda öň şol ýerlerde 3-1 bölegini öň aýdaly ýüz söwdegär işleýän bolsa soňky döwürde şoň bolmanmy güýerli söwdegär işläp başlap täwäbi öňki söwda edilýän tepkeleri bir adamy berilen tepkelerde iki adamy işleme uruhy dedildi. Ine düýünler öňüň ýanyna aýyň 20-lerine de bazara söwdegärler gelip öz işlerine başlan wagtlaryň bazar administrasiýasy 22-nji sentýabrdan başlap bazarda söwda etmegi kadaganmygyny özlerinin haritlerini bazardan 22 sentýabrda iş gününiň ahyryna çelli hukman çykarmalyklaryny ýa-da ettirler.
Aman Murada, edil şu gün Mir bazarynyň ýagdaýyny ähli nämeler görmek mümkin şu ýerde?
Mir bazary häzir doly ýapyp, onuň başyna demir haýa daýlanan demirli itlerden, kalaýly itlerden beýikligi 2 metr temeli diňe ýerlerinden olan bağların dört tarafında dervoda varsa dervodelerden kuruluşçuların özlerinin hem de kuruluşu bilen meşgullanayan teknikanın bir tutmağına mümkünçülük var. Sövdelerler dol çıkarılın 23. sentyavrdan mesela bağlar dol işlerini o.
Aman Radağa bu yagda sövdelerlere nehili tesir yetirdi? Oların haritlarına ne mi oldu?
Bir yagda sövdelerlere duda elbet tesir etti. Birinciden şol bağlar yapılıyor deyip ılan edilen günü 21. sentyavr günü bağlardaki sövdelerler bağların yapılacaklarını bilmeye ediler. Şonu öwren bir Kurban bayramynyň goly gelenligi üçin töwdelerler öňkü günlerdäkiden has köp hem de has köp türli haritler alypdylar. Olar eýen bazara getirilip şol ýörüti harit saklanýan, öwren saklanýan ýerlerde goýulypdy. Bir ýer bir, ikinciden bazar administrasiýasynyň düzgünligine görä bazarda söwda edýärler aýyň başyna bağlarda sövda ediyenli üçün özlerinin tölemeli kârenini, arendi tölevlerini yiyen töle ettiler. Bağlarda dükkanını sövda ediyenler üçün bir duyurluklu gitti.
Aman Murada, bağların administrasyası bağların dolu yapılmağının sebebini ne edip düşündürüptür?
Umumurlunlar esasında düşündürüptürler, aydıptırlar. Bağların 3'ten 2 bölümünü arınıp parlayan kuruluşu işlerinin katlarını sövda satır etmek kadarın ol kuruluşu tehniki hukukçuluk çarelerini tersi geliye sol sünüm bağları yapmalıyıp yukarıdan korkuzunu verdiler. Bizim arazimiz yok deyip ayrıktırlar.
Aman Murada, Gurban bayramının öngü sirasında bağların dolu yapılmağı alıcılara nehili tesir getiriyor?
Alıcılara bir elbet tesirini getiriyor. Alıcılarını yürüte yol salıp karasılmayan madde fıkkızıları nedir? Orsu ağlarına, teke ağlarına gitmeli oluyorlar. Yürüyte yol salıp şehrin merkezindeki beylek ağlarlara gitmeli oluyorlar. Bir karasılmadık bir adayı olsun. Koçalın kutunun ağabattan yerli olsun. Avtobuslarım yorum verip gidiyorlar. Ukuşlapar avtobusu minip düşmeli oluyorlar. O takdini gezdik kontrolörüm. Maşallah vüziyetine diyorluklar edildi. Tehir getiriyor.
Aşgabatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Aşgabatyň esasy jemgyýetçilik transporty awtobuslardyr. Soňky döwürde şäheriň köçelerinde täze awtobuslar durulgalar peýda bolýar. Emma paýtagtyň ýaşaýjylary awtobuslaryň gatnawyndan ýyllar boýy nägilelik bildirip gelýärler. Näme üçin jemgyýetçilik transportynyň şuňky ýagdaýy barada kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinläli.
Aşşavadın onsuz hem, içi yolukçulardan yana hırindı qin olup duran avtobusna yaş okuçu gidilerin sümülüp girmek sinan çıkları şovsuz olup, olar avtobusun içinden itilip çıkarıldılar. Sinleyen şekillerinizden hem görüşünü diyalı bu avtobusa münüp bilmedik, dini bu yaşaydılar bulman, iyse yine de en çamadım cemiyetçilik uluğunda yerlerin yetmezçiliği denilen sebeple Novotdaky avtobusa garaşmaga mecbur oldular. Bular ýaly ýagdaýlary soňky 2 aýdan näri paýtagtyň durulularynda ýyl-ýyldan synlasa bolýar. Hyrindy kyn avtobuslar bilen birlikde soňky döwürler durulularda hem avtobuslaryna garaşyp duran ýolukçylaryň sanynyň öňkülere görä göz görtele artanyny aýdylýar. Aşşabadyň jemgyýetçilik transportynda dowamly gatnaýan habarçymyz Sultan Açylwa soňky döwürden bäri paýtagtyň käbir uğurlary boýunça avtobus gatnawlarynyň ýygylygynyň peselenligini aýdýar.
Aşşaba şäherinde ýolukçylar üçin aşgulalaryň gatnawynda ýygylyklaryk ýok kämçilikler bolýar. Bu hasyl birlik, amsylyk, onuşlyk, oğullyk aşgulalaryň gatnawynda ýüz berýändigini ýolukçylar aýdýarlar. Bu ýagdaýy şäheriň köp sanly köçelerini ýapyk bolmagy, aşgulalaryň gatnaw ýollaryny uzaltmagy bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Şol bir wagtda bu ýagdaýyň ýaşaýjylary hem özüniň oňsuz täsirlerini ýetirýändigine üns çekilýär. Onluk belirli avtobusunu iyem yarım saat çemesi karışıp duran iyileşlerimizin biri cemiyetçilik transportundaki böklönçlükler sebeple yerden işe gidiyen ve giyişlik öyünü dolanyan pursatları hasem kösünyendiğine gyar.
Ova, indi 40 mantan överi. Avtobus gelmeli, 40 mantan gelmeli, şonun şövgeli matı överecekti. O 40 mant, yarım saat bir karışlık, yani 40 mant karışlık bir saat ne? Şomun mult içir. Hayatta ben bunu düşünelim, bunu bilmesin. İşten geliyor, büyük gece borçlarda işler, İncirbut montajda, geliyen avtobus da burada. İki tutun sen duru veriyorlar. Uğradı bile nasıl iş beşerim. Başıma şey vermeli. Annem için bu evrenin avtobarda avtobus ken. Halk işten geliyor, geliyor, kumdan geliyor işler.
Yankı yol uçu yaşlı avtobusların bardağına karamazdan olorun ulanılman saklanyandığına üns çekti. Bu şekillerden hem görünüş ýaly paýtagtyň hereketiniň has ýaýbanlanan mahaly. Durulalardaky ýolukçylaryň sanynyň has artan pursaty ýolukçylaryň awtobusyň içinde ýerleriň ýokluğu sebäpli girip bilmeýän wagty şäheriň awtoparkynda hatara düzülip ulanylmaýan onlarça awtobuslary görse bolýar. Şol bir wagtda resmi metbuat jemgyýetçilik transportyny ösürmek boýunça taýýarlaryň alınıp barlandygyny, täze awtobus uğurlarynyň ýoly goýulýandygyny dowamly tekrarlap gelýär.
Kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Ozalky Çelekin häzirki Hazar şäherçesiniň arassatçylygyna häkimetler tarapyndan ýeterlik üns berilmeýär. Böýde köçeler arassalanmaýar we käbir tehniki howpsuzlygyna degişli şertler üçin edilmeýär. Şäherçäniň şuňky ýagdaýyny suratlandyrýan foto sergiýini görmek üçin azathabar.com web-saýtymyzda Facebook, Kontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radiosy atly sahypalarymyza syýahat ediň. Web-saytymyzda şuň ýörite ses berişlik hem yerleştirildi. Türkmenistanyň polisiýasynyň ýol gözegçilik bölüminiň işine siz nähili baha berýärsiňiz diýilip, orta atylan şuňky sowalymyza ses beren 14 çadymdan 81% negatif we 18% oňyn baha beripdir. Hormatly radio dinleýijiler, azathabar.com atly web-saýtymyzda yerleşdirilen pikir sorulşyga aktiw gatnaşmagy çagyrýarys. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweza.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýär. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.